Bu atnada tügelerege 15 aprilde Tatarstanda kilesi yılda tüklendirilecek parklarına hem işgalların saylau boyunca sıraştıru başlana. Elgi şara 2023 yılda Respublikanın barlıq 45 rayonunda tüklendiru işin üstünlükle iştimağı kinliklerini saylauını uz işine alan. Halıq usta uşun tügel rayonda eki şehirdegi bir teritoriya işinine kaldıralaşaq. 2022 yılda jemeğat urunları boyunca 204 obyekt işin tavuş birge bula. Kazan da bu 27 obyekt başka municipal birimliklerde 3'ten 5'ke kadar. Tavuş biru teritoriyeleri isimligi şehir tüzülüşü komandası ötkergen analiz hem uzgan yılı tavuş biru imakların isepke alıp municipal birimlik administrasiyeleri bilen birlikte tüzülgen. Kazanda sezonlu bakşaşılık marşrutları işi jumğa günü 15 aprilde başlana. Gadette onlarını yıl sayın 30 aprilde başlap jibereler idi. Ama şehirlerinin kuplegen müracaatları sebeple başkala mürül sürmeyi için bu yılı avtobuslar hareketin irtere aşırga kuştu. En popüler yönelişler boyunca 13 avtobus ereşek. Transport komiteti haber etkenşe yol beyesi marşrutka kara bilgilenen. Ул күп дигәндә 60 сум тәшкил итәчәк. Шәһәр чикләрендә электрон социаль юл йөрү документлары буенча ташламалы бәя каралган. Пассажирларны ташучылар коронавирусны профилактиклау буенча чараларны үтәүне дәвам итәчәкләр. Салонна дезинфекцияләнә, җилләтлә, шәхси саклану чаралары кулланыла. Исегезгә төшерәбез, узган ел бакчашылык маршрутларыннан 700 меңнән артык пассажир файдаланган. Маршрутлар турында тулырак Кайнар линия телефоны буенча белергә мөмкин булачак. Аның номеры 275-30-50. Татарстан Республикасы ветераннары арасында үзешен башкаручыларның Балкыш Республика фестивалінің зона турлары дәвам итә. Бу көннәрдә шаралар Казанда уза. Татарстан Республикасының Төбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хабир Иштираков сөйли.
Балкыш фестивале үзенең эшен дәвам итә. Бүген Казанның Сайдаш айында 15 апрельдә Ленин исемендәге сарайларда башкалабыз өлкәннәре арасында сайлап алу туры узачак. Гадәттәгечә бу чаралар буенча да ГТРК радио һәм телевидениесе безнең фестивальнең мәгълүмат өлкәсендә спонсор булып торачаклар. Айында иң яхшы чыгышлар Татарстан радио фондын байытырга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Бүген Сайдаштә 3 район: Совет, Вахитов һәм Идел буе районнары өлкәннәренең 50-дән артык чыгышлары көтелә. Айында 5 апрельдә Ленин сарайында авиатүзелеш, Яңа Савин, Мәскәү, Киров районнары катнашачак. Чаралар икесе дә иртәнге 10-да башлана. 2012 елда узган беренче Балкыш фестивален, әгәр дә инде бүген көнне чагыштырсак, ырма җир белән күк арасы. Әйтеп үтик, беренче фестиваль нәтиҗәләре буенча безнең жюри бөтен Казан буенча бары тик 3 номерны галакасыкка сайлап ала алды. Ә менә 2020 елда 6-нчы фестивальдә Хәтта пандемия вакытында да 35 номер лауреат исеменә лайык булдылар. Бу Казан буенча гына. Быел тагын да күбрәк булыр дип өметләнәбез. Мисал өчен, быел 6 район, шәһәр үзәкләрендә узган фестивальнең чараларында барлыгы 2254 кеше чыгыш ясады. Бу хорда һәм ансамбльләрдә катнашучыларны кушып, шул арасыннан 234 лауреат сайлап алынды. Әбитәле бу Казаннан башка гына. Узган чараларда 44 муниципаль район катнашты. Өлкән яшьтәге безнең артистларыбызның күләш йөзләре, берсеннән-берсе матур костюмнары, дусларча үзара аралашулары күңелләрне күтәрә, яшәү дәрте бирә. Саулыкта сәламәтлектә, тынычлыгы һәм уңышлы чыгышлары белән бүгенге концертта катнашучыларга да иң изге теләкләребезне җиткезәбез.
Бүген Казан федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә Тукайның туган көненә багышланган Кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен дигән иҗади фәнни бәйге узачак. Анда шагыйрьнең шигырьләрен төрле телләрдә ишетеп була. Бәйгенең максаты сәләтле студентларны ачыклау, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрне үстерү, туган телне, әдәбиятны һәм мәдәниятне саклау һәм популярлаштыру. Бәйгедә Татарстанның югары һәм урта махсус уку йортлары студентлары катнашала. 25 апрель көнне башкалабызда Казан утлары журналының 100 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кеше үтәчәк. Журналның 100 еллык тарихы барлана, шушы тарихи вакыйга күтәренке рухта билгеләп үтелә. Кыргызстан, Казахстан, Азербайҗан, Якутия, Башкортстан, Кабарда-Балкар республикаларындагы төп әдәби журналларның баш мөхәррирләре, күренекле әдипләре чакырылды дип сөйләде журналның баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзарәте сайтының файдалы мәгълүмат бүлегендә Рамазан 2022 төп сораулар сәхифәсе эшли башлады. Ул сайттан файдаланучыларга изге айны үткәрү, ураза тоту һәм башка дини йолаларның тәртипләренә кагылышлы иң киң таралган сорауларга кирәкле һәм нигезле җаваплар табу мөмкинлеге бирә. Айрым алганда әлеге сәхифәдә ураза башлану һәм тәмамлану, тарауих намазын уку вакыты һәм тәртибе, 2022 елда Рамазан айында фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме, ураза бәйрәмен билгеләү һәм башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмат урнаштырылган. Сәхифә Рамазан айы дәвамында эшләячәк һәм яңа материаллар белән тулыландырылып тора. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 12-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 45 минутта башлана.